Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memperkenankan hidayahnya buat kita. Ya Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba yang mensyukuri nikmat hidayah ini. Mahal jemaah, karena berkaitan dengan keabadian kita di dalam nikmat yang tiada akhirnya, atau di dalam azab yang tiada hentinya. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Ya Allah, bagimu segala pujian, bagimu segala syukur, dan kepadamu kelak segala sesuatu akan kembali. Semoga tatkala kita kembali kepada Allah, Allah yang selama di dunia telah menutupi dosa-dosa kita, di akhirat kita berharap Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah membawa panji la ilaha illallah untuk menyelamatkan umat manusia dari segala bentuk perbudakan, penghambaan, kepada penghambaan untuk Yang Maha Esa, untuk Allah Jalla Jalaluh. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, para sahabat yang beliau, para sahabat beliau yang melanjutkan perjuangan menegakkan la ilaha illallah, sehingga kita pun di Nusantara ini merasakan indahnya Islam jauh sebelum kemerdekaan, jauh sebelum pembacaan pidato proklamasi, jauh sebelum itu Islam telah sampai ke negeri kita, memberikan warna yang indah buat negeri kita, buat Nusantara tercinta ini. Semoga Allah mematikan kita dalam kondisi Islam, dan semoga kita bisa melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengenalkan umat kepada Allah, mengajarkan kepada mereka bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah, agar mereka tahu hak Allah. Karena tidak sedikit yang mengaku Muslim di negeri kita tapi tidak peduli dengan Islam. Amma ba'd. Ahibbati fillah, kita akan mengkaji lanjutan dari bab Iyadatil Mardha, bab tentang membesuk orang-orang yang sakit. Keutamaan apa yang akan didapat bagi orang yang menyempatkan waktunya, menyisihkan umurnya untuk membesuk orang yang sakit. Karena kalau semuanya dihitung dengan harta. Terkadang kita memang gak punya waktu untuk membesuk orang sakit. Tapi kalau semuanya dihitung dengan yang lebih mulia dari harta, maka kita akan membatalkan rapat dan pertemuan kita. Bahkan mungkin kita akan absen dari tempat kerja kita, meminta izin, walaupun harus dipotong gajinya, demi untuk meraih sesuatu yang lebih indah daripada dunia dan isinya, ketika membesuk orang yang sakit. Ahibbati fillah, di hadis nomor 516, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, haddatsana Ahmad ibn Ayyub قال حدثنا شبابة قال حدثني المغيرة ابن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي تزفزف فقال ما لك قالت الحمى أخزاها الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تسبيها فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. Hadis ini riwayat dari Jabir bin Abdullah. Dia menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk untuk membesuk seorang sahabiah, seorang wanita dari kalangan sahabat yang bernama Ummu Sa'ib. Dia dalam kondisi menggigil. Lalu Nabi SAW bertanya, Malak, engkau kenapa? Engkau kenapa? Apa jawab Ummu Sa'ib? Dia mengatakan, Al-humma akhzaha Allah. Demam, wahai Rasulullah SAW, semoga Allah menghinakan itu demam. Rasulullah SAW datang membesuk, menjumpai seorang sahabiah yang mencaci maki demam. Lalu apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, la ma, enggak, jangan kayak gitu engkau. Jangan mencaci maki demam. Kenapa enggak boleh mencaci maki demam? Kita nih jamaah, kalau memandang hidup ini dari satu sudut, kalau kita memandang hidup ini dari satu sisi saja, dari satu sudut, maka kita akan hidup dalam kesengsaraan. Nih, orang yang sakit, kalau kacamata yang dipakai oleh dia, kacamata kebencian, apa yang dia rasakan? Akan menjadi sesuatu yang penuh derita. Tapi kita bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita memandang sesuatu dari semua sudutnya. Maka beliau mengatakan, jangan kau celah demam. Jangan kau celah. Kenapa? Fa innaha, engkau tahu, demam ini mengusir dosa-dosa orang yang beriman. Membersihkan seorang yang beriman dari dosa-dosanya. Orang yang terkena demam, panas tubuhnya menggigil. Itu dosa-dosa sedang berguguran dari dia. Kama yudhibul kir khabathal hadid. Sebagaimana alat tukang pandai besi, ketika dia terus mengipas itu api. Ketika besi dimasukkan ke api, api itu kecil. Maka pandai besi meniup dengan alat tiupnya. Semakin besar. Itu besi yang berkarat ditiup terus sehingga karatnya rontok. Rontok karatnya sehingga menjadi besi yang bersih yang siap untuk diketuk, dipalu agar dia menjadi sesuai dengan keinginan yang membentuknya. Maka jangan dicela penyakit. Iya, secara naluri manusia tuh nggak tahan sakit. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, secara naluri manusia itu, ya tadi, dia nggak tahan dengan sakit. Terus gimana? Ya tugas dia adalah bersabar. Tidak melakukan tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan. Orang ketika mengeluh mengatakan, aduh, mungkin dia ketika anak, ya Allah, anak beberapa hari yang lalu perut anak sakit, anak rasakan pedihnya itu, pedih sekali. Sampai anak harus rebahan di atas tempat tidur, merasakan pedihnya. Itu sakit. Tapi jangan sampai kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang dimurkain Allah SWT. Kemudian ada orang yang menahan sakit, tapi hatinya penuh kebencian, murka sama Allah SWT. Yang menjadi tolak ukur adalah ucapan hati kita. Dan raga kita juga harus ikut dengan hati kita. Maka jangan pernah mencela penyakit. Namailah penyakit-penyakit itu dengan sesuatu yang indah. Makanya seringkali anda sampaikan, kalau bisa di Indonesia ini gak ada rumah sakit, diganti jadi rumah sehat atau rumah kesembuhan. Kalau namanya rumah sakit kan seakan-akan ya tempatnya penyakit di sana. Kenapa banyak orang yang suka ke rumah sakit? Karena secara kejiwaan dia, ya itu tempat orang sakit gitu loh. Enggak, aku sehat, enggak apa-apa aku. Enggak, jangan dibawa ke rumah sakit. Maka mungkin bisa dinamakan rumah kesembuhan. Sehingga orang yang datang ke sana, dalam benak dia, aku akan sembuh. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada kita agar kita tidak mencela penyakit itu. Baik. Hadis yang selanjutnya. Ana izin minum dulu jamaah. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Ishaq qala akhbarana An-Nadhr ibn Shumayn قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله استطعمتك فلم تطعمني قال فيقول يا ربي وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي ابن آدم استسقيتك فلم تسقني فقال يا ربي وكيف أسقيك وأنت رب العالمين فيقول إن عبدي فلانا istasqaka falam tasqih, ama alimta annaka law kunta saqaitahu lawajadta dhalika indi. Ya ibn Adam, maridtu falam ta'udni. Qala ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta anna abdi fulanan marid, falau kunta udtahu lawajadta dhalika indi aw wajadtani indahu. Allah jamaah. Ini hadis qudsi yang sangat dahsyat sekali. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman, di riwayat Imam Muslim dikatakan pada hari kiamat nanti. Ini peristiwa yang diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang hari kiamat. Ini bukan ramalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, dan semua yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat itu benar. Kalau engkau enggak percaya, kalau engkau ragu, Allah sudah sebutkan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ragu dengan Al-Qur'an, yang Al-Qur'an menceritakan peristiwa-peristiwa tentang kiamat, tentang orang-orang yang melewati sirat, tentang orang-orang yang ditimbang amalannya, tentang padang mahsyar, tentang surga dan neraka, kalau kalian ragu, maka coba engkau bikin satu surat yang sama dengan Al-Qur'an Al-Karim. Satu surat, 3 ayat. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Bikin, kalau ragu, kumpulkan seluruh penduduk Indonesia, kumpulkan seluruh penduduk dunia ini, silakan. Kalau engkau ragu dengan Al-Quran Karim, dengan berita tentang kiamat, berita tentang hari kebangkitan, datang satu surat yang sama dengan Al-Quran Karim. Kalau kalian ragu, maka peristiwa ini terjadi tentang hari kiamat, ana percaya, dan orang-orang yang beriman percaya. Ini bukan karangan dan bukan ramalan. Allah mengatakan pada hari kiamat, istad'amtuka falam tut'imni. Wahai anak Adam, aku meminta makan kepadamu tapi engkau enggak kasih makan aku. Fayaqul. Ini ketika hisab pada hari kiamat. Hamba ini mengatakan, ya Rabbi, wa kaifa istat'amtani wa lam ut'imka wa anta rabbul alamin. Gimana ya Allah, engkau minta makan sama aku lalu aku enggak ngasih makan kepadamu sedangkan engkau itu rabbul alamin? Gimana ceritanya bisa kayak gitu? Apa kata Allah? Ama alimta, apa kamu tidak tahu bahwa hambaku fulan pernah datang kepadamu, pernah minta makan sama kamu, pernah minta sedekah sama kamu, dan engkau enggak kasih makan sama dia? Jamaah ingat, di harta kita itu ada hak orang lain. Orang-orang yang masuk surga tuh, apa kata Allah? Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan di harta mereka itu ada hak yang sudah maklum, sudah dimaklumi, sudah diketahui. bagi orang yang minta-minta atau bagi orang miskin yang enggak minta-minta. Maka hati-hati, Allah akan tanya. Allah katakan, hambaku fulan minta makan sama engkau, minta bantuanmu, minta uluran tangan kepadamu, dan engkau tidak kasih dia. Ama alimta, apa kau enggak tahu? Andai kata engkau kasih makan dia, engkau akan mendapatkan pahala itu di sisiku hari ini. Itu kata Allah. Agama kita ini agama yang peduli sama orang lain. Kita diajarkan dalam agama kita, jangan bertanya apa yang diberikan orang lain kepadaku, tapi tanyakan apa yang kau berikan kepada orang lain. Karena sejatinya sejak lahir kita itu dibantu orang lain. Pakai baju dibantu orang lain. Makan dibantu orang lain. Berdiri dibantu orang lain. Sekolah dibantu orang lain. Allahu Akbar. Mati pun dibantu orang lain. Islam tuh ngajarkan agar kita berbagi sama orang lain. Peduli sama orang lain. Karena tanpa orang lain, kita bukan siapa-siapa. Anda nih sekarang nih bisa duduk di sini. Ada mic. Ada pencahayaan yang cukup. Apa karena Anda? Karena orang lain. Ada yang menyiapkan studio ini. Ada yang isikan air buat Anda. Ada yang nyiapkan tisu. Ini kamera. Ini baju Anda pakai. Siapa yang nyetrika? Siapa yang nyuci? Ini surban yang ada di kepala Anda. Siapa yang nyetrika? Orang lain semua. Maka hati-hati jemaah. Orang lain tuh ternyata punya peran besar atas keberadaan kita. Atas kesuksesan kita. Dan tatkala ada orang lain minta-minta, minta bantuan kita, ini kesempatan buat kita. Kesempatan buat kita untuk bantu diri kita sendiri. Jadi kita tuh kalau kasih makan orang lain, sejatinya kita itu sedang membantu diri kita sendiri. Nanti pada hari kiamat kita akan ditanya, kalau engkau kasih makan dia, engkau akan mendapatkan pahalanya di sisiku, kata. Maka hamba ini tidak bisa berkata apa-apa. Karena hari-hari itu telah berlalu. Dan yang ada di padang mahsyar itu hisab, hisab, hisab. Gak ada kesempatan untuk balik. Sehingga kalau kita lihat orang-orang pada masa dihisab mengatakan, ketika mereka melihat api neraka didatangkan di padang mahsyar, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insan wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika neraka jahannam didatangkan yang memiliki 70,000 tali kekang, dengan setiap tali kekang di situ ada 70,000 malaikat yang menyeretnya. Ketika itu manusia ingat, ya Allah, dulu aku, andai kata aku dulu beramal, andai kata habis. Sekarang waktunya beramal. Itu saudara-saudara kita di Palu. Meminta uluran tanganmu. Engkau kasih enggak? Mungkin kau mengatakan, Anda juga bukan orang kaya. Nggak harus kaya bantu orang lain. Tapi harus orang yang beriman yang membantu orang lain. Jangan dikira para sahabat Nabi ketika membantu orang-orang muhajirin, mereka semuanya kaya raya. Mereka kelebihan harta. Allahu Akbar. Allah menyebutkan tentang mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mementingkan orang lain daripada diri mereka, walaupun diri mereka sedang perlu sama itu. Lalu Allah bertanya lagi, Ibna Adam istasqaituka falam tasqini. Wahai anak Adam, aku minta air kepadamu. Aku minta minum kepadamu. Dan engkau enggak kasih aku minum. Faqala ya Rabbi, wa kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, gimana aku kasih minum kepadamu? Gimana kau minta minum kepada aku dan aku tidak kasih minum engkau? Engkau itu Rabbul alamin. Engkau yang memiliki semua minuman yang ada di muka bumi ini. Engkau yang menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan biji-bijian dari bumi, memancarkan sumber air, mata air, itu engkau ya Allah. Gimana aku kasih minum engkau? Lalu Allah jelaskan makna ucapannya, Inna abdi fulanan istasqaqa falam tasqihi. Hambaku fulan pernah minta minum sama engkau. Pernah dia kehausan. Kesulitan air dia minta kepada dirimu. Engkau enggak kasih air. Ama alimta, apa kamu enggak tahu? Annaka law kunta saqaitahu. Kalau engkau datang memberikan minuman kepada dia, memberikan air kepada kita, la wajata dzalika indi, engkau akan mendapatkan pahalanya di sisiku hari ini. Noda. Enggak bisa jawab. Wallahi jamaah, pada hari itu semua pada ingin balik ke dunia. Detik-detik, menit-menit dari hidupnya yang belum dia manfaatkan untuk kebaikan, dia ingin mengisinya dengan kebaikan. Allah ceritakan bagaimana penghuni neraka teriak-teriak, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka teriak-teriak mengatakan, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari api neraka, kami mau beramal soleh ya Allah. Habis sudah. Nih, cerita ini jangan sampai terjadi sama kita. Dalam cerita-cerita itu ada pelajaran, ambil pelajaran. Lalu Allah mengatakan lagi kepada manusia, ya bna Adam, maridtu falam ta'udri. Wahai anak Adam, aku sakit dan engkau tidak membesukku. Aku sakit dan engkau tidak membesukku. Apa kata manusia ini? Ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, gimana aku membesukmu sedangkan engkau Rabbul alamin, yang ngasih kesembuhan engkau, yang ngasih penurunkan penyakit engkau. Engkau yang memiliki segalanya, gimana aku membesukmu? Ini memang berkaitan dengan bab kita. Ama alim ta'anna abdi fulanan marid. Apa kamu enggak tahu? Hambaku fulan sakit. Kamu tahu. Dan kau tidak mengunjunginya. Falau kun ta'udtau, andai kata dulu engkau membesuk dia, engkau sisihkan waktumu, engkau memanfaatkan kesempatanmu untuk membesuk dia, la wajadta dzalika indi, engkau akan mendapatkan pahalanya di sisiku. Aw wajadtani indi, engkau akan mendapatkan aku di sisinya. Jamaah, subhanallah. Sebuah fadilah yang besar sekali tatkala kita membantu orang lain, memberi makan orang lain, memberi minum orang lain, membesuk yang sakit di antara saudara-saudara kita. Kita akan mendapatkan pahalanya. Dan engkau akan ditanya pada hari kiamat. kita akan dihisab. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan dia akan pulang ke keluarganya, dia akan sampaikan ke keluarganya dengan penuh kebahagiaan di padang mahsyar sampai ke surga Allah. Penuh kebahagiaan, kebahagiaan yang tiada taranya, yang dapatkan kitab dengan tangan kanannya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan dari balik punggungnya dengan tangan kirinya, fasaufa yad'u thubura, maka tatkala itu dia akan teriak celaka. Wa yasla sa'ira, pokoknya dapat kitab dengan tangan kirinya dari balik punggungnya, udah dia sudah tahu ini kecelakaan buat dia, kesengsaraan buat dia, azab buat dia, dia akan masuk neraka. Teriak-teriak, aduh celaka aku, celaka aku. La tad'ul yawma thuburan wahida wad'u thuburan kathira. Hari ini kata Allah, engkau jangan teriak celaka-celaka sekali, yang banyak engkau teriak. Lalu apa kata Allah? Innahu kana fi ahlihi masrura idzahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Ini orang, model orang ini dulu ketika di dunia hidupnya senang-senang terus. Masrura yang pertama berkaitan dengan yang dapat kitab dengan tangan kanannya, masruran selaba-labanya. Ataupun masruran yang kedua, dulu hidupnya dia berfoya-foya, bersantai ria, menikmatin hidup. Hidup hanya sekali, jangan disia-siakan. Dulu engkau seperti itu. Dhanna an la yahur, mengira tidak akan ada hari kebangkitan. Padahal Allah melihat dia. Maka jemaah, hadis ini menjadi pecut buat kita, untuk kita membantu orang lain, membesuk orang yang sakit di antara kita. Sisihkan waktu untuk itu. Baik, hadis yang selanjutnya. Bukhari mengatakan haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Abban ibn Yazid qala haddatsana Qatada qala haddatsani Abu Isa al-Aswari an Abi Sa'id al-Khudri an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala udul marida wattabi'ul janaiz tudzakkirukum bil akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian besuklah orang-orang yang sakit, kalian ikutilah jenazah, karena hal itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Orang tuh kalau sibuk dengan pekerjaannya, sehat tubuhnya, yang ada dalam benak dia fulus, 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 fulus. Sakit gak mikirin fulus. Tapi masa kita nunggu sakit baru akan berbagi? Masa kita nunggu sakit baru kita akan sadar? Maka salah satu cara adalah anjuran Nabi SAW membesuk orang yang sakit. Sebelum engkau yang sakit, engkau besuk orang yang sakit. Lihat, kemarin fulan yang masih segar bugar. Kemarin fulan yang Masya Allah masih main bola. Sekarang terkapar di atas ranjang rumah sakit. Selang-selang dimasukkan lewat hidungnya. Dadanya dibelah. Infus di tangannya. Tidak berdaya. antum ketika melihat, antum bisa jadi seperti itu. Allah nasallallahu alaihi jemaah. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan buat yang sakit di antara umat Islam. Allahumma shfina wa shfi mardal muslimin. Wa'afina wa'afi mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkan kami dan sembuhkan orang-orang yang beriman yang sakit di antara mereka. Berikan afiat kepada kami dan kepada orang-orang yang beriman yang sakit mereka, ya Allah. Udul marid, besuklah orang yang sakit. Ikutilah jenazah. Ketika mengikuti jenazah, mengantarkan ke kuburan, lihat itu jenazah dimasukkan ke dalam kuburan. Fulan yang rumahnya 2 tingkat, fulan yang mobilnya 5, fulan yang bintangnya ada 3, mati. Mati dikubur. Engkau ingat kata Nabi SAW, tuzakirukum bil akhirah. Hal itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Kalau kita lihat orang bikin rumah 20x20, ketika mati 1x2, taruh sana, sehingga orang lihat ini rumah masa depan. Kemudian hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Malik ibn Ismail qala haddatsana Abu Uwana an Umar ibn Abi Salamah an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث كلهن حق على كل مسلم عيادة المريض وشهود الجنازة وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. حديث أبو هريرة. Dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathun, ada 3 perkara yang semuanya hak ala kulli muslim, yang semuanya harus dilakukan oleh setiap muslim. Hak ini bisa bermakna sunnah, bisa jadi wajib. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hak kun ala kulli muslim, sesuatu yang menjadi hak yang harus ditunaikan buat mereka. Yang pertama, iyadatul marid, membesuk orang yang sakit. Yang kedua, menyaksikan jenazah, wa syuhudul janazah. Yang ketiga, mendoakan orang yang bersin ketika memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat nih, urusannya sama orang lain, bantuin orang lain, besuklah orang yang sakit. Ada jenazah, berusaha untuk hadir ketika mampu hadir. Ada orang yang bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, kenal gak kenal. Ada orang bersin mengatakan alhamdulillah, nih engkau punya kewajiban. Sebelum mengatakan sunnah, jumlah mengatakan sunnah. Taib, kalau ada saudara yang bersin mengatakan alhamdulillah, maka doakan dia. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wallahi jamaah, bisa jadi ketika kita mengatakan yarhamukumullah, yarhamukallah, kemudian orang yang kita doakan yarhamukallah mendoakan kita, yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki hubungan kalian, memperbaiki kondisi kalian. Tuh orang-orang Yahudi, dia ingin bersin di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berharap didoakan yarhamukallah. Mereka mengatakan alhamdulillah dengan minta supaya Nabi mendoakan yarhamukallah, tapi Nabi mendoakan yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Bukan rahmat yang dipintakan oleh mereka, hidayah buat mereka. Tapi ingat, berkaitan dengan hal ini, kita berusaha untuk mengamalkan di warung makan, di bus, di kereta api. Ada orang yang bersin mengatakan alhamdulillah, jauh dari tempatmu tapi engkau mendengar ucapan tahmid dia, maka engkau katakan yarhamukallah. Biar semua yang berada di kereta juga tahu sunnahnya yang seharusnya diamalkan oleh seorang muslim ketika bersin. Baik, ini berkaitan dengan hadis 519. Kemudian kita masuk ke bab baru. Nah, bab du'aul a'id lil marid bisyifa. Bab 235. Bab doa orang yang membesuk orang yang sakit agar diberi kesembuhan. Doa orang yang membesuk orang yang sakit agar diberi kesembuhan. Tapi di sini Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab qala haddatsana Ayyub an Amr ibn Sa'id an Humayt ibn Abdurrahman qala haddatsani thalathatun min bani Sa'ad kullihim aw kulluhum yuhaddithu an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Sa'ad ya'uduhu bi Makkah فقال ما يبكيك فبكى فبكى سعد فقال ما يبكيك قال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد كما مات سعد قال اللهم اشفي سعدا ثلاثا فقال لي مال كثير يرثني ابنتي أفأوصي بمال كله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فالنصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة ونفقتك على عيالك صدقة وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة وإنك أن انتدأ أهلك بخير أو قال بعيش khairun min an tad'ahum yatakaffafuna an-nas wa qala bi yadihi. Baik, ini cerita dari tiga anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tiga anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita tentang ayahnya. Ada apa? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membesuk Sa'ad. Sakit Sa'ad bin Abi Waqqas ini di Mekah, parah sakitnya. Ketika Nabi SAW membesuk Sa'ad, Sa'ad menangis. Sa'ad ini jemaah yang mimpin perang Qadisiyah. Nangis Sa'ad ketika dibesuk oleh Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya, "Ma yubkik?" Kenapa engkau menangis? Aku takut. Aku takut mati di tanah yang aku hijrah dari tempat itu. Saat orang Quraisy yang berada di Mekah. Dan saat takut mati di Mekah. Karena dia sudah hijrah. Gak ingin pahalanya hilang, pahala hijrahnya. Kalau dia mati di Mekah. Aku takut mati di tempat yang aku sudah hijrah dari tempat itu. Sebagaimana mati Sa'ad. Sa'ad yang lainnya. Yaitu Sa'ad ibn Khawlah. Suaminya Subai'ah al-Aslamiyah. Mata fi hajjatil wada'ah. Ada perselisihan pendapat tentang dia. Ada yang mengatakan dia mati ketika haji wada. Ada yang mengatakan dia mati pada tahun ke-7 Hijriah, pada waktu masa genjatan senjata, di mana Sa'ad bin Khawlah ini meninggalkan kota Madinah Kemudian dia menuju ke Mekah dan dia mati di Mekah. Sehingga dia kehilangan pahala hijrah yang sempurna dikarenakan mati dari tempat yang sudah dia tinggalkan seharusnya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas takut, dia juga seperti Sa'ad bin Qaula. Qal, lalu Nabi SAW mengatakan, Allahumma shfi Sa'adan. Tiga kali beliau mengatakan doa itu. Allahumma shfi Sa'adan. Allahumma shfi Sa'adan. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ini termasuk doa yang seharusnya kita baca kalau kita membesuk orang yang sakit. Lalu selesai didoakan oleh Nabi SAW, Sa'ad bertanya. Dia mengatakan, aku memiliki harta yang banyak, wahai Nabi SAW. Dan aku tidak memiliki ahli waris kecuali seorang putri. Jamaah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika cerita memang anaknya baru satu. Perempuan. Dia takut kematian itu tiba. Artinya, gak terlalu panjang angan-angan Sa'ad. Dia berpikir sekarang bagaimana menyelesaikan urusannya. Dia punya satu putri. Padahal saat dipanjangkan umurnya oleh Allah Jalla Jalal, disembuhkan dengan doa Nabi SAW, lalu dia punya anak banyak sekali. Bayangkan hadis ini diriwayatkan oleh tiga putranya. Maka, apakah aku wasiatkan semua hartaku di jalan Allah? Udah, aku wasiatkan semuanya, udah. La, kata Nabi, tidak. Gimana kalau 2/3? La. Gimana kalau setengahnya? La. Gimana kalau 1/3? Qala tsuluts. Ya, 1/3 boleh. Dan sebenarnya 1/3 itu udah banyak kalau untuk wasiat. 1/3 itu udah banyak. Lalu Nabi SAW menjelaskan kepada Sa'ad, kita ini harus punya kacamata yang benar ketika memandang nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita. Inna sadaqataka min malika sadaqah. Sadaqahmu yang kau keluarkan dari hartamu, yaitu sadaqah. Nafkahmu yang engkau berikan kepada keluargamu, itu sedekah. Apa yang dimakan oleh istrimu dari makananmu, itu dapat pahala sedekah. Subhanallah jemaah. Maka suami enggak boleh pelit sama istrinya. Yang diberikan kepada istrinya itu bernilai sedekah. Mungkin ada suami yang sedekah sana, sedekah sini. Tapi alhamdulillah kau sedekah sana, sedekah sini. Jangan lupa engkau beri yang lumayan cukup lah buat istrimu. Sesuai dengan kelapangan yang Allah berikan kepada dirimu. Dapat pahala sedekah. Beli ini sesuatu buat istrinya. Makanan yang dimakan istrinya ada nilai sedekah. Lalu Nabi SAW mengarahkan saat mengatakan, Sa'ad, wa innaka antada'a ahlaka bi khairin. Wahai Sa'ad, engkau meninggalkan keluargamu bi khairin. Au qala bi aishin. Bi khairin. Khair itu sebutan buat harta. Engkau meninggalkan keluargamu dengan harta. Itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka akhirnya meminta-minta kepada manusia. Jemaah, sejatinya Allah menyebut harta itu dengan sebutan khair, kebaikan. Karena harta itu bisa membawa kepada kebaikan, tergantung orangnya. Tapi kita meninggalkan harta buat anak-anak kita, buat ahli waris kita, yang cukup buat mereka, lebih baik daripada kita meninggalkan mereka miskin. Dengan catatan, bukan cuma harta yang ditinggalkan buat anak-anak kita. Tinggalkan ilmu buat mereka. Sehingga harta yang kita berikan, larinya kepada ketaatan. Bukan lari untuk kemaksiatan. Maka ini penting buat kita. Buat orang-orang yang kaya raya, yang mungkin dia sudah berpikir, anakku insya Allah kalau aku mati akan berbahagia, belum tentu. Bisa jadi dengan harta yang kau tinggalkan, anakmu dipenjara. Bisa jadi dengan harta yang engkau berikan kepada mereka, anak-anak, na'udzubillah min dzalik, hidup dalam kesengsaraan dengan harta yang kau tinggalkan. Maka Nabi SAW tahu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana dia mendidik anaknya. Tapi kemudian yang dibicarakan adalah harta. Maka engkau meninggalkan keluargamu dalam kondisi bawa harta lebih baik daripada mereka miskin akhirnya minta-minta kepada orang. Tapi jamaah, dalam hadis ini ada banyak faedah yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, dianjurkan yang membesuk orang yang sakit. Yang kedua, kau datang doakan orang yang sakit. Tanyakan tentang kondisi dia. Ngomong, kenapa engkau? Apa yang sakit? Doakan dia. Kemudian yang keempat, berikan nasihat kepada dia. Karena terus terang, banyak orang sakit, dia tidak perlu buah-buahan yang kau bawa. Karena memang dia sedang tidak makan buah-buahan. Tapi mungkin dia butuh ilmumu. Dia perlu nasihatmu. Kau datang ke sana, tanya kepada mereka, gimana sholatnya? Alhamdulillah, apa bisa sholat? Kata dia. Keluar yang ditanya, apa engkau bantu dia? Apa yang dia lakukan selama ini? Dia berzikir, dia bersolawat atau apa? Berikan arahan-arahan. Kemudian kita juga harus melihat kondisi dia. Apakah memang bisa diajak ngobrol? Bisa diajak bicara? Kadang-kadang ada orang-orang yang tidak bisa diajak bicara. Kita bicara sama keluarganya. Kita sampaikan kepada orang yang sakit juga agar berwasiat. Sebelum meninggal dunia, wasiatlah sepertiga dari hartanya. Kesempatan buat dia untuk bisa mendapatkan amal soleh dengan hartanya ketika dia sudah meninggal dunia. Pesan sama anaknya, nak, kalau ibu meninggal, ibu kepingin punya rumah di surga. Tolong sepertiga harta ibu buat bangun masjid. Atau tanah itu, ibu punya tanah di sana, tolong itu untuk bangun masjid. Kenapa jemaah? Orang yang sakit perlu bimbingan. Berikan motivasi agar dia bersabar. Berikan motivasi agar dia menerima takdirnya. Berikan nasihat kepada dia agar lisannya terus berzikir dan bertobat. Tentunya semua punya masa lalu yang penuh dengan dosa. Ya, kita manusia biasa, enggak ada yang luput dari dosa. Ketika ajal mau datang, banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah SWT dan berdoa agar husnul khatimah. Maka jemaah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Hadza wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Safiq bin Riza Basalamah MA hafizahullahu taala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Al Adabul Mufrad karya Al Imam Al Bukhari. Dan kami informasikan bagi Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam kajian kita di malam hari ini dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui line telepon di nomor 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543. Dan insya Allah Ustaz Safiq yang menyiarkan acara ini dari STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur secara langsung, insya Allah akan menjawabnya. Baiklah, untuk yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan pertama Ustadz melalui pesan singkat. Sudah masuk penanya, Bapak Marhaban Baharta di Buol. Ingin bertanya Ustadz, banyak yang saya temui orang yang sakit malah akhirnya berhenti beribadah kepada Allah, terutama sholat Ustaz. Dan ingin bertanya Ustaz, apa itu bisa bermakna ibadahnya di masa sehat tidak ikhlas? Mohon penjelasannya Ustaz.
Barakallahu fikum. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Kita tuh diperintahkan untuk beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian itu tiba. Jadi, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap diperintahkan untuk ibadah. Orang yang sakit jangan sampai su'ul khatimah. Karena penyakit yang Allah berikan ini untuk membersihkan dosa-dosamu, untuk mengangkat derajatmu, tapi kalau ternyata penyakit itu membuat hamba enggak sholat, membuat hamba enggak beribadah, jadi petaka itu penyakit. Maka tugas keluarga tadi memotivasi orang ini. Dan tugas para dokter muslim, para dokter muslim, ketika dia membesuk pasien yang sakit, muslim pasien ini, usahakan tidak hanya berbicara tentang obat jasmani. Bukan ditanya bagaimana tekanan darahnya, bagaimana perkembangan fisiknya, bagaimana yang berkaitan dengan tubuhnya, tanya bagaimana sholatnya. Engkau dokter muslim. Maka hendaklah memberikan motivasi. Dan kepada keluarga juga memotivasi. Karena terus terang jemaah, kita takut wallahi. Ana pernah sampaikan bahwa ada seorang yang bercerita di sebuah rumah sakit Islam, dari 1000 orang yang bisa membaca la ilaha illallah itu hanya 30 orang atau 70 orang, dari 1000 70 orang kalau tidak salah, sisanya enggak baca karena berhenti sholat. Gimana Ustaz, enggak bisa wudu Ustaz? Keluarganya mewudukkan. Gimana enggak bisa diwudukkan sama keluarganya enggak ada? Apa yang bisa kau lakukan? Tayamum. Apa yang bisa kau lakukan? Najis, enggak ada yang menggantikan pakaianmu. Sholat dalam kondisi yang kau bisa sholat di sana. Karena terus terang tidak semua, mungkin di rumah sakit ada yang membersihkan, ada yang merawat dia, kadang-kadang ditinggal. Tapi ketika itu ingat, engkau adalah hamba Allah. Ini tinggal sedikit prosesmu berpisah dari dunia ini dan kembali kepada Allah, kembalilah dalam kondisi husnul khatimah. Barakallahu fikum. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di nomor 0218236543. Sekaligus kami ingatkan bagi Anda para penanya melalui line telepon untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Baiklah, kita angkat pertanyaan yang pertama melalui line telepon, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Ibu?
Dari Bukit Tinggi, Ustaz.
Dari Bukit Tinggi, silakan, Ibu.
Iya. Gini, Ustaz. Sekarang ini kan nenek saya lagi sakit nih. Enggak sadar gitu. Nah, setiap kalau saya pulang ke rumah itu, kalau setiap waktu sholat masuk saya wuduin nenek gitu. Itu gimana Ustaz? Itu boleh apa enggak? Apa termasuk bid'ah apa enggak gitu Ustaz?
Baik.
Sedangkan nenek saya lagi kondisi enggak sadar gitu.
Tidak sadar, baik.
Dengan maksud gini tadinya Ustaz, kalau misalkan nih umurnya enggak panjang gitu, jadi niat saya tadinya nenek dalam keadaan suci gitu loh.
Baik, jazakillah buat ibu penanya di Bukit Tinggi.
Oke, makasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah. Baik, berkaitan dengan orang yang enggak sadar, kita tahu bahwasanya rufi al-qalam an salas. Pena itu diangkat dari 3 orang. Anin naim, orang yang tidur sampai dia terjaga. Anak kecil sampai dia balik, orang gila sampai dia sadar. Apabila sang nenek memang tidak sadar, maka dia tidak punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk diwudukkan pun tidak ada syariat buat dia untuk diwudukkan karena dia kondisinya enggak sadar. Maka apa yang perlu dilakukan keluarganya? kalau dia pulang dari tempat kerja, lihat neneknya gak sadar, hendaklah dia di sana berusaha untuk membaca Al-Quranul Karim. Duduk di sebelahnya, dipegang tangannya, pegang kepalanya sambil membaca Al-Quranul Karim, sambil ditiupkan kepada neneknya, sambil minta kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya. Mungkin itu yang perlu dilakukan. Tapi untuk diwudukkan, wallahu a'lam bishawab, tidak pernah tahu tentang masalah ini. Tapi yang dilakukan buat orang yang umpamanya yang enggak sadar, kecuali tadi wudu itu untuk berharap supaya dia segar dan sadar, enggak ada masalah. Kadang-kadang orang memang pingsan, enggak sadar, disiram air dengan harapan ada reaksi, ada respon dari dia, umpamanya seperti itu, enggak ada masalah. Tapi kalau untuk diwudukkan supaya dia dalam kondisi suci, karena sejatinya dia sedang tidak sadar dan pena itu diangkat dari diri dia sampai dia sadar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan semoga jelas bagi penanya. Untuk berikutnya masih kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak?
Dari Abdullah dari Padang, Pak.
Dari Padang. Silakan Pak Abdullah.
Barakallahu fiik Ustaz. Begini Ustaz. Saya bertanya tentang materi yang sudah dibahas sebelumnya. Perihal dalam memuliakan tamu. Tuan rumah diwajibkan memuliakan tamunya. Yeah. Yang ingin Anda tanyakan terkait dengan adab bagi orang yang bertamu. Seperti apakah adab pada orang-orang soleh dahulu dalam bertamu? Dan bagaimanakah jika orang yang sudah belajar agama akan tetapi dia tidak tahu dengan batasan-batasan bertamu, terlalu sering bertamu ke rumah saudara muslimnya. Dalam satu minggu itu bisa sampai 4 kali dia bertamu, Ustaz. Dan bahkan waktu yang dihabiskan berjam-jam, 4 sampai 6 jam di rumah saudaranya, bahkan lebih. Sehingga kita pun jenuh. Namun apa daya, kita sebagai tuan rumah tidak boleh menyakiti perasaan tamu. Dan dalam bertamu pun tidak banyak faedah yang dapat kita ambil dari orang tersebut, bahkan mempengaruhi hati dan perasaan kita. Dikarenakan pembicaraan yang dia bawa sampai menggibahi orang. Bagaimana sikap kita terhadap orang seperti itu, Ustaz? Baik. Meninggalkan dia atau bagaimana, Ustaz?
Baik.
Syukran, jazakallah khair.
Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Ustaz.
Nah, masya Allah jemaah. Iya. Mungkin yang pertama anak ingin meluruskan berkaitan dengan tamu yang kita wajib menghormatinya. Jadi tamu yang kita wajib menghormatinya adalah tamu yang dari luar kota. Itu disebut daif. Disebut daif yang dia punya hak. Kita punya kewajiban menghormati dia selama 3 malam. Itu tamu, dia nginep di rumah kita. Kita jamu dia, kita layani dia. Itu yang disebut daif dalam bahasa Arabnya, itu tamu. Memuliakan tamu. Jadi dulu itu gak ada warung, gak ada hotel. Jadi kalau ada orang datang dari luar kota, ya kita menghormatin dia. Memberikan tempat buat dia, melayani dia selama 3 hari. Itu kewajiban kita. Tapi kalau tadi yang disebutkan tamu yang dimaksud adalah teman yang berziarah ke rumahnya, maka dia bukan tamu. Maka dia teman yang berziarah. Bagaimana sikap kita? Jadi, apakah kita harus menerima dia? Enggak. Bahkan nanti bisa dilihat di surah An-Nur, Allah mengatakan, pertama di surah An-Nur ayat 27, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan masuk ke rumah selain rumah kalian sampai kalian izin kepada pemiliknya dan mengucapkan salam kepada mereka, bertanya, boleh aku masuk? itu lebih baik dari kalian, agar kalian mengingat jamaah. Kalian tahu, ini ajarannya seperti ini. Kalau tadi ada saudara kita yang udah ngaji, udah kenal sunnah, ketika masuk rumah saudaranya, bukan rumah dia, dia izin. Terus Allah katakan, فَإِلَّمْ تَجِدُ فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا تَيُؤْذَنَ لَكُمْ. Kalau kalian tidak menemukan seorang pun di rumah itu, maka jangan masuk sampai dikasih izin buat kalian. Lalu Allah katakan, wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau dikatakan kepada kalian pulanglah, maka kalian pulang. Ini bukan tamu bicaranya. Bicara tadi ya tamu dekatlah, kalau menyebut kamu dekat ya, teman yang datang berziarah. Kalau dikatakan pulang, maka pulang. Apa kata Allah? Huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Itu lebih suci buat kalian daripada kalian duduk di depan pintu sana, di tempat dia, padahal kalian sudah enggak diterima di rumah itu. Maka tuan rumah dalam kondisi seperti ini, ingat, ini bukan tamu yang wajib untuk dihormatin. Ini teman yang kita menghargain dia. Tapi ketika dia kesering ke rumah kita dan kita merasa capek menerima dia, bisa ditolak. Karena ada orang-orang pencuri waktu. Orang-orang yang menghabiskan waktu kita untuk hal yang gak berguna buat kita. Padahal kita ingin baca Al-Quran, kita ingin berzikir, kita ingin baca buku, kita ingin melakukan hal-hal yang bermanfaat, gara-gara ada pencuri-pencuri waktu ini. Apalagi tadi dikatakan sampai ngomongin orang, ngibain orang, maka tugasnya nolak. Kalau sudah lihat gak benar, tolak. Kalau dia datang, gak usah keluar jumpain dia. Anaknya dikirim, afwan, bapak lagi sibuk. Ya sudah, sibukkan diri dalam dengan membaca Quran, atau bapak lagi sibuk, bapak lagi ada kegiatan. Dan Allah katakan, orang yang seperti ini, itu sebenarnya lebih baik buat dia pulang daripada nungguin di sana. Dan kita juga yang bertamu ya, kita datang ke rumah saudara kita, harus tahu diri ketika orang katakan afwan sedang istirahat. Istirahat mungkin dia memang sudah gak mau menerima tamu. Bukan tidur, dia istirahat. Afwan, dia sedang capek, sedang sibuk. Jangan ditungguin. Katakan, oh iya kalau gitu, engkau pulang. Dan itu lebih baik bagi dia untuk pulang. Ini berkaitan dengan, bukan tamu ya, Anda sebutkan ya. Tamu itu lebih kepada yang dari luar kota, yang datang ke tempat kita, masa kita mau usir dia? Dan biasanya orang seperti ini jarang-jarang datang, karena dari luar kota. Tapi kalau yang dari tetangga kita, sahib kita, itu bukan tamu yang kita wajib memuliakan dia selama 3 hari. Tapi kalau kita memang gak mau terima dia, dia sudah katakan afwan. Tutup aja pintunya, kunci pintunya, dia ngebel 3 kali, gak usah dibukain. Dan orang tahu, al-isti'zan salat, izin itu 3 kali. Kalau sudah gak dibukakan, berarti orang itu tidak terima engkau untuk mengunjungi dia. Engkau pulang. Dan jamaah kita kadang-kadang memang harus bersikap tegas. Ustaz, nanti dia ngomong macam-macam, Ustaz ini itu. Ya, sampaikan kepada dia dengan tinggi jelas, afwan ya, ana ada kegiatan, mohon maaf. Karena kadang-kadang ya ada orang yang kosong, gak punya kerjaan apa-apa. Kadang-kadang sudah berkeluarga juga, dia gak perlu dulu sama keluarganya, sama anak-anaknya, kerjanya ngobrol di rumah orang, begadang sana, begadang sini, enggak seperti itu. Maka boleh bagi tuan rumah untuk menolaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan pencerahannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Dari hamba Allah ingin bertanya, Ustaz, terkait tadi orang yang bersin, kalau tidak membaca Alhamdulillah, apakah tetap kita harus mendoakan, Ustaz? Dan dilanjutkan pertanyaan dari Pak Supri di Jambi, juga ingin bertanya, kalau ketika sedang sholat berjamaah, lalu ada yang bersin, dan tidak baca Alhamdulillah, apa yang harus kita perbuat, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz.
Barakallahu fikum. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan, kalau orang itu tidak mengatakan Alhamdulillah, apa tugas kita? Ya kita tidak mendoakan dia. Tapi usahakan kita menegur dia. Mungkin dia gak tahu dengan sunnahnya. Kita sampaikan, Bapak, sunnahnya kalau bersin itu mengucapkan Alhamdulillah. Oh gitu ya. Mungkin dia akan ngatakan Alhamdulillah, lalu kita baru jawab Yarhamukallah. Dan kita dianjurkan yang mendengarkan untuk mengatakan Yarhamukallah. Ketika sholat, pertama kalau ada orang sholat, kemudian orang itu mengatakan Alhamdulillah dalam sholatnya, kita gak boleh mendoakan dia Yarhamukallah. Bagi orang yang bersin ketika sholat, di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah dia mengucapkan Alhamdulillah dalam dirinya? Boleh dia mengatakan Alhamdulillah, karena Alhamdulillah masih masuk zikrullah. Tapi kita gak boleh menjawab dia pada waktu itu, karena menjawab dalam sholat gak boleh. Tapi afwan, untuk pertanyaan yang kedua tadi, ana kurang menangkap ya, bisa diulangi mungkin Ustaz Abu Luqman?
Nah Ustaz, jadi pertanyaan dari Pak Supri ini, apabila ada orang yang sholat lalu bersin Ustaz, apa yang harus kita lakukan?
Nah, kalau ada sholat, orang sholat bersin, apa yang harus kita lakukan? Ya, gak usah ngelakuin apa-apa kita. Gak usah ngelakuin apa-apa. Ada orang sholat bersin, ketika dia mengatakan Alhamdulillah di dirinya, kita gak usah menjawabnya. Kita gak usah menjawabnya karena kita, inna fi sholati la syughulan. Orang sholat itu sibuk. Jadi pernah di masa Nabi SAW, itu ada sahabat yang bersin. Akhirnya ada satu sahabat lagi yang mengatakan Yarhamukallah. Itu sama sahabat yang lain dilihat orang ini. Akhirnya para sahabat nepukin supaya diam orang ini. Ini orang yang ngomong Yarhamukallah, kenapa kalian ngeliatin aku, kata dia. Akhirnya selesai sholat, dikasih tahu sama Nabi SAW. Ini sholat, gak boleh bicara ketika sholat. Rasulullah SAW menegurnya dengan teguran yang indah dan baik sekali jamaah. Maka ketika ada orang sholat bersin, ya kita gak ngapa-ngapain. Barakallahu fikum.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Sudah masuk banyak penanya, di antaranya Pak Ikhwan di Lombok Timur ingin bertanya Ustaz. Terkait dulu ayah saya yang telah wafat rahimahullah, pernah bicara mau bikin musola di tanah di samping rumah. Apakah tanah ini sudah termasuk wakaf Ustaz? Sementara letak tanahnya tidak memungkinkan untuk orang datang sholat karena letaknya di dalam. Dan apakah bisa kami jual dan diganti ke tempat yang lain Ustaz? Mohon penjelasannya.
Iya. Jadi kalau ayah dulu niat untuk wakaf, ya kalau masih niat, belum dia ucapkan, maka ya gak akan jadi wakaf. Tapi kalau dia sudah ucapkan bahwasanya itu wakaf untuk musola, maka jadi wakaf. Tinggal sekarang bagaimana kalau ternyata lokasinya gak mungkin orang berangkat ke sana, gak ada jalannya umpamanya. Maka bolehkah dipindah? Boleh dipindah. Wakaf itu boleh dipindah asalkan dengan catatan di tempat yang lebih baik memang. Jadi alasan memindahnya untuk mencapai target yang diinginkan. Kadangkala ada orang wakaf tanah di sebuah tempat, gak ada penduduknya di sana. Kadangkala orang itu ingin dibangun pesantren di sana, gak mungkin, kayaknya gak ada SDM yang akan ke sana. Maka mungkin yang lebih utama, tanah itu dijual, ditaruh di tempat lain yang tujuan orang tuanya untuk menjadikan musola, untuk menjadikan tempat ibadah itu bisa terlaksana, maka silahkan belikan tanah. Mungkin Ustaz nggak bisa beli tanah yang banyak sebenarnya umpamanya, nggak masalah. Yang penting niat ayahnya sudah terlaksana untuk mendirikan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Di mana yang kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membangunkan rumah Allah di muka bumi ini, membangunkan masjid di muka bumi ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan coba kembali angkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Silahkan. Kami persilahkan. Oh, mohon maaf, tampaknya ada sedikit gangguan. Kami persilahkan Anda kembali, para penanya, untuk memutar nomor 021-823-6543 untuk pertanyaan melalui line telepon. Kita coba kembali angkat pertanyaan berikutnya. Silahkan. Iya, silahkan.
Iya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Bapak?
Dari Jumandri Ustaz, di Sulawesi Tenggara, Kendari.
Di Sulawesi Tenggara, Kendari. Baik, silakan Pak Jumandri.
Ya, saya mau bertanya, Ustaz.
Iya.
Kalau masalah istri yang selalu memposting-posting gambar di medsos, saya sering tegur juga, bilang saya dilarang. Tapi masih selalu memposting-posting gambar di medsos. Iya, tolong Ustaz nasihatnya untuk istri yang masih suka memposting gambar.
Baik. Jazakallahu khairan, Bapak Jumandri.
Jazakallahu khairan, Ustaz.
Baik. Tafadhol, Ustaz.
Nah. Iya, ini istri yang suka memposting gambar. Anda masih belum paham sebenarnya gambar apa yang diposting sama istri. Apakah foto dia, gambar dia, pose dia, ya. Bagi para wanita, maka coba dia bertanya kepada dirinya, kenapa dia memposting foto dia? Untuk apa sebenarnya? Apa yang dia inginkan? Apalagi suami sudah memberikan nasihat. Kebanyakan wanita masuk neraka itu kurang bersyukur sama suaminya, gak taat sama suaminya. Seharusnya engkau menghargai suamimu. Bagi para wanita, jangan pernah ya mengumbar wajahmu, akhirnya bisa dinikmatin oleh setiap orang di sana. Dan kita tahu kalau sudah diposting di sana, itu jadi milik umum. Mungkin akan dipandang-pandang oleh laki-laki. Maka nasihat Anda kepada para wanita, wanita itu al mar'atu aurah, kata Nabi SAW. Wanita itu aurat. Dan wanita diciptakan menarik memang. Sehingga kita diperintahkan untuk menunjukkan pandangan kita. Lalu kenapa para wanita malah berusaha untuk memalingkan pandangan lelaki kepada dirinya? Maka kepada para suami, hendaklah cobalah duduk baik-baik sama istrinya. Sampaikan kepada dirinya dari hati ke hati. Doakan juga istrinya semoga bisa berubah. Dan suami juga kadangkala perlu tegas sama istrinya. Ketika dia tidak taat, sedangkan perintah suami tidak bertentangan dengan perintah agama. Bahkan larangan suami malah didukung oleh agama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Dari hamba Allah di Sambas Ustaz. Ingin bertanya, Ustaz, ada tetangga saya yang saya perhatikan adalah ahli ibadah Ustaz. Namun lisannya sering menyakiti hati orang dan tetangganya. Ia berkata kalau ia punya amal yang bisa menghapus dosa, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Subhanallah, jemaah. Nah, ini ada orang ahli ibadah, tapi lisannya suka menyakitin orang lain, perilakunya gak benar, tapi dia mengatakan dia punya amalan yang bisa menghapuskan dosa. Nah, memang ada amalan yang bisa menghapuskan dosa. Tapi ada dosa yang bisa menghapuskan amalan. Ingat, ada amalan yang bisa menghapuskan dosa. sholat yang lima waktu, puasa Ramadan, umrah, itu termasuk menghapuskan dosa. Istighfar itu sendiri. Tapi ada amalan, afwan, ada dosa yang bisa menghapuskan amalan. Sehingga amalan yang seharusnya bisa menghapuskan dosa, ternyata dosanya ini malah menghapuskan amalan. Seperti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang wanita. Taqumul lail wa tasumun nahar wa tatasaddaq. Wanita ini suka sholat malam, wanita ini suka puasa sunnah, wanita ini suka bersedekah, walakinnaha salitah tu'dhi jiranaha bilisan. Tapi ini kalau ngomong pedes suka nyakitin tetangganya. Kalau ngomong pedes suka menyakitin tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Perempuan ini di neraka tempat. Kemudian dalam hadis yang lainnya Nabi SAW mengatakan, wa inna su'al khuluqi yufsidul amala kama yufsidul khallul asala. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu bisa merusak amal sebagaimana cuka itu bisa merusak yang namanya madu. Madu yang manis kena cuka rusak. Maka hati-hati yang suka menyakitin orang lain dengan lisannya, kemudian dia mengklaim dia aku punya amalan yang bisa menghapuskan dosa, dan mungkin engkau juga bisa jadi punya dosa yang bisa menghapuskan amalan, sehingga amalan itu enggak ada gunanya buat engkau. Nauzubillah min dzalik ya. Hati-hati seorang muslim jaga lisannya, karena kebanyakan yang memasukkan orang ke dalam neraka itu adalah lisan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga menjadi pengingat bagi kita semua Ustaz. Dan untuk berikutnya kita coba angkat kembali penanya melalui line telepon, kami persilahkan.
Halo.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak?
Saya dari Haji Rino Kusyanto, dari Asahan, Sungai Biring.
Masya Allah, silakan Bapak.
Mau bertanya kepada Ustaz. Begini Ustaz, saya pernah suatu saat sholat di masjid, sholat asar, imamnya terlalu cepat. Terus seperti terburu-buru, tidak ada tumakninahnya. Sementara kalau menegurnya bagaimana, saya pun nggak tahu. Yang biasanya setiap imam yang salah mengucapkan subhanallah bagi makmumnya. Tapi karena imamnya tumakninahnya tidak ada, saya bingung mau menegurnya bagaimana Ustaz.
Baik, itu ada saja itu Bapak
ya.
Baik
ya, itu aja Ustaz.
Jazakallahu khairan buat Bapak penanya di Renuk di Asahan.
Asahan.
Baik. Tafadhol Ustaz.
Naam, barakallahu fik ya. Subhanallah jamaahnya, kita melihat banyak masjid, banyak musalla yang sholat imamnya itu terlalu cepat. Jadi kita perlu melihat, kalau sholat imamnya itu memang tidak ada tumaknina, kita merasakan gak ada tumaknina, belum sampai rukuk sudah dia berdiri kadangkala, belum berdiri dia sudah sujud, maka makmum ketika itu hendaklah berpisah dari imam, mufarokoh dari imam dia. Kalau sudah dia melihat sholatnya imamnya ini udah gak sah karena tidak ada tumaknina, maka makmum ketika itu bukan menegurnya, tapi dia berpisah dari imam. Dia sholat sendiri. Dia niatkan berpisah dari imam, dia sholat sendiri. Kalau memang imamnya cepat, imamnya itu sampai hilang tumaknina, karena tumaknina termasuk rukun sholat. Kemudian setelah sholat baru kita tegur dia. Tapi kalau cepatnya itu, karena kan memang ada orang-orang yang tidak biasa sholat dengan kecepatan seperti itu. Artinya mungkin dia sholat di masjid yang udah nyunah, yang udah bagus sholatnya. Kemudian kita pindah ke beberapa masjid yang kadang-kala kurang peduli dengan kekhusyuan seperti itu, sehingga kita merasa cepat, beda lagi di sini. Tapi kalau memang cepat imamnya sehingga kita tidak melihat ketumakninan di diri imamnya, apalagi kita gitu loh, sehingga tatkala itu kita mufaraqah, kita memisahkan diri dari imam, dan selesai sholat kalau bisa kita memberikan nasihat kepada dia. Karena sekali lagi, sholat ini adalah ibadah yang sangat tinggi sekali, sangat agung sekali, yang seharusnya kita berlama-lamaan memuji Allah. Anda pernah sholat di satu tempat dan Anda gak kepingin lagi balik sholat di tempat itu sudah, karena Anda bingung sholatnya kok bisa begitu cepat ya. Walaupun mungkin buat masyarakat situ gak masalah, biasa mereka. Tapi kalau bisa kita memberikan arahan, kita berikan arahan kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir pada perjumpaan kita di malam hari ini jemaah. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.